Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους τεχνοκράτες, να το πω έτσι, της κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για ένα κρίσιμο ζήτημα της οικονομίας, τι άλλο τις δημόσιες επενδύσεις και το ΕΣΠΑ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο κύριος Δημήτρης Κάλκος. Καλώς ήρθατε κύριε Κάλκο.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είμαστε καλά. Επειδή μιλάμε με λέξεις οποίες πολλοί από εμάς ίσως να μην κατανοούμε, τι είναι αυτό το περίφημο ΕΣΠΑ, θα μας εξηγήσετε λίγο?
Πολύ ευχαρίστως. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι ακροατές σε γενικές γραμμές καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΣΠΑ, γιατί το αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται δίπλα τους με διάφορες μορφές, κουπουσού, για τους παλιότερους μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Σήμερα ΕΣΠΑ, ο τίτλος, το ακρονίμιο είναι Εθνικό Σχέδιο Πλέον, έτσι λέγεται, για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το καταλαβαίνουν λοιπόν οι συμπολίτες μας, γιατί είναι εκείνη η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνοχής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων των ευρωπαϊκών περιφερειών και χρηματοδοτεί είτε βαριές υποδομές, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ., είτε κοινωνικές δράσεις, εξοπλισμοί νοσοκομείων, δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση, την ένταξη, δράσεις κατά της ακραίας φτώχειας, δράσεις για το παιδί, είτε, αυτό είναι και το πιο γνωστό, η πιο γνωστή μάλλον διάσταση, ενισχύει κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να στηριχτούν στον διεθνή ανταγωνισμό.
Είναι ευρωπαϊκή πόρη το ΕΣΠΑ?
Είναι συγχρηματοδοτούμενη, που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 80%, είναι κοινοτική πόρη, καθαρά κοινοτική πόρη, και η χώρα μας είναι από τις πλέον ωφελούμενες χώρες στην κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων και το υπόλοιπο 20% είναι συμβολή εθνική.
Μάλιστα. Και όταν μια επιχείρηση πάρει, θα βάζει, φαντάζομαι, και ο επενδυτής και δικά του κεφάλαια, έτσι? Δεν είναι 100% χρηματοδότηση ή όχι?
Όχι, και πρέπει να τα βάζει επενδυτής. Αν με ρωτάτε, πέρα από το ότι είναι κανονιστικό, είναι και μια μορφή δέσμευσης και μια μορφή σοβαρότητας, ότι έχει ένα σοβαρό επενδυτικό σχέδιο που ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να αποδώσει μέσω μακροπρόθεσμα, και βεβαίως αναλαμβάνει η κοινότητα ένα μέρος του ρίσκου ή να το κάνει το σχέδιο πιο φιλόδοξο. Οι ενισχύσεις κυμαίνονται από 40 έως 60%. Το υπόλοιπο μέρος το βάζει ο ιδιώτης, το οποίο βεβαίως μπορεί να το αναζητήσει και από τραπεζικό δανεισμό.
Ναι. Αλλά είναι το προσωπικό ρίσκο που βάζει, έτσι?
Ναι.
Υπάρχει έλεγχος για το τι γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις? Γιατί εντάξει, είμαι λίγο παλιότερος από εσάς. Θυμάμαι που είχαμε επενδύσεις κουφάρια, τα οποία διάφοροι επιχειρηματίες με υποτιμολογήσεις και υπερτιμολογήσεις και άλλα κόλπα παίρναν την επιδότηση, φεύγανε και έμενε η επένδυση στη μέση. Ξέρουμε πόσες υλοποιούνται και προχωράνε?
Σωστά το θέτετε. Θεωρώ ότι, εκτιμώ ότι πάνω κάτω μαζί κινούμαστε ηλικιακά. Προφανώς από τις εποχές του Βαλκανιζατέρ έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Τον Κοτσοτήρη Γκορίτσα, μάλιστα.
Ακριβώς. Υπήρξαν και περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο. Θα έλεγα ότι συνέβησαν σε όλη την Ευρώπη. Ας πούμε ότι υπήρχε μια έμφαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης για μια σειρά από λόγους ιστορικούς, να μην τους αναλύσουμε τώρα. Από τότε έχουμε κάνει στην πολιτική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολλά βήματα μπροστά. Θα έλεγα ότι και η χώρα μας ακόμη περισσότερα. Οι έλεγχοι είναι αλλεπάλληλοι, είναι διοικητικοί, είναι στο πεδίο, ας το πούμε έτσι, επιτόπιοι. Είναι έλεγχοι που διεξάγονται από τις εθνικές αρχές, την ΕΔΕΛ κλπ. Είναι έλεγχοι που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, τα πολλά τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο, με όρους διαφάνειας, στη διαχείριση των κονδυλίων. Θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται πλέον και ως καλή πρακτική. Και θα έλεγα επίσης ότι ένα μέρος των καθυστερήσεων, δεν ξέρω αν θα με ρωτούσατε και γι' αυτό, στην εκταμείευση και στην υλοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και όλες τις καθυστερήσεις και το διοικητικό βάρος που φέρουν αυτοί οι έλεγχοι.
Έχουμε μια εικόνα τι αποτελέσματα φέρνει αυτή, δηλαδή πόσες επιχειρήσεις επιδοτούνται και τι αποτέλεσμα στην οικονομία έχουν αυτά τα κεφάλαια? Υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις?
Υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσφατα βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής με ορίζοντα το 2050. Εκεί μελέτησαν και τα πεπραγμένα της περίοδου 7-13 αλλά και της περίοδου 14-20 που μόλις τελείωσε, και Εκεί έχουμε δει ότι αφήνει πολιτική συνοχής και σε ελληνική οικονομία ένα 2,7%. Επίσης έχουμε στη διάθεσή μας την
2,7% του εθνικού
του ΑΕΠ. Ναι.
Άρα θα ήμασταν 2,7% πιο χαμηλά χωρίς
ακριβώς.
Ναι, το
οποίο... έτσι ακριβώς. Mm. Κοίταξε, εδώ μπορεί να γίνει πολλή συζήτηση. Εάν αυτό θα μπορούσε να ήταν αυξημένο ή αν θα μπορούσε θα μπορούσε να ήταν και μικρότερο.
2,7% σε μία επταετία, έτσι. Σωστά.
Ναι. Α. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή 0,κάτι το χρόνο.
Ναι, mm. ναι. Τώρα, mm-hmm. αυτό, επειδή έχουμε στη διάθεσή μας και άλλες μελέτες, η πιο πρόσφατη του ΩΣΑ, mm-hmm. ως προς την αξιοποίηση των πόρων, mm-hmm. μας βέρνει στη μεσαία κατηγορία από τις τρεις, mm-hmm. στην αξιοποίηση, στην αποτελεσματικότητα αυτών των κονδυλίων.
Mm-hmm.
Προφανώς δεν εφησυχάζουμε, θα λάμασε στην πρώτη, αλλά σίγουρα δεν είμαστε,
δεν είμαστε
στην κατηγορία
εκείνων
των χωρών που σπαταλά αυτούς τους χώρους.
Να ρωτήσω, δίνουμε ας πούμε κοντά στο 50% του κεφαλαίου μιας καινούργιας επένδυσης. Δίνουμε, εννοώ, ως φορολογούμενοι πολίτες της Ευρώπης. Τα λεφτά ναι. αυτά θα τα πάρουμε ποτέ πίσω ή είναι χάρισμα στους ιδιώτες?
Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Αν πούμε ότι το νέο ΕΣΠΑ είναι 26,5 δις, θα χαριτολογήσω και θα πω ότι είναι ερώτηση των 26,5 δις.
Ναι, ναι.
Υπό την έννοια...
Κυριολεκτείτε.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακόμα λοιπόν πιο σημαντικό για μένα από τη συζήτηση που κάναμε για τη διαφάνεια mm-hmm. είναι η αποτελεσματικότητα, είναι να πηγαίνουν αυτοί οι πόροι σε δράσεις αυξημένης προστιθέμενης αξίας. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Σε γενικές γραμμές είπα και προηγουμένως ότι πάνε καλά. Αυτοί οι πόροι έχουν αφήσει μετρήσιμες χιλιάδες θέσεις εργασίας, mm-hmm. έχουν αφήσει αυτό το 2,7% που σας είπα. Επιστρέφουν αυτοί οι πόροι και επιστρέφουν σε σημαντικό βαθμό στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και καθώς η Ελλάδα είναι από τους ωφελούμενους της πολιτικής συνοχής, είναι από αυτούς που περισσότερο στο net, ας το πω έτσι, περισσότερο λαμβάνουμε παρά δίνουμε, είμαστε και από τους πλέον ωφελούμενους.
Ναι. Αναρωτιέμαι όμως, κοιτάξτε, είχαμε ας πούμε την αναχρηματοδότηση των τραπεζών. Μπήκανε τα κεφάλαια αυτά, αλλά όμως γίνανε μετοχές. Τα λεφτά που βάζουμε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαναλαμβάνω, ως φορολογούμενοι πολίτες της Ευρώπης, ως ενίσχυση επενδύσεων, δεν θα μπορούσαν να γίνονται και αυτά μετοχές, ώστε κάποια στιγμή να τα πάρει πίσω και ο δημόσιος τομέας?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα που εκφεύγει τη δικιά μου αρμοδιότητα και σίγουρα η πολιτική συνοχή δεν μπορεί να μπει αυτή η συζήτηση για τις μετοχοποιήσεις.
Απλώς σκέφτομαι, ξέρετε, μιλάμε για. Σας μιλάω και με την ευρύτερη ιδιότητά σας, γιατί είστε οικονομολόγος, συμμετέχετε σε επιτροπές που έχουν πολιτική διάσταση. Μιλάμε για ελεύθερη αγορά, αλλά στην πραγματικότητα όλες οι επενδύσεις είναι κρατικά καθοδηγούμενες και χρηματοδοτούμενες. Δεν είναι?
Ναι, όχι όλες.
Όχι όλες, εντάξει, υπερβάλλω
πάντα. Ναι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που αρνούνται το ναι. σύγχρονο ρόλο του κράτους. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι το κράτος πρέπει να είναι επιχειρηματικό, όχι να είναι ο ίδιος επιχειρηματίας και να λαμβάνει κέρδος, αλλά να δημιουργεί αγορές, να συμμετέχει σε αγορές που το ρίσκο ή ας το πούμε έτσι το επενδυτικό κενό, το funding gap για τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλο και διαφορετικά mm-hmm. αυτές οι επενδύσεις δεν θα γινόντουσαν. Επενδύει το κράτος και με την συνεπένδυσή του μοχλεύει και ιδιωτικούς πόρους. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν αναλογιστεί κανείς, περισσότερο σημασία έχει να δούμε πού πρέπει ή πού ήδη μπαίνουν αυτά τα κρατικά κεφάλαια. Mm. Μπαίνουν κατά κύριο λόγο ή πρέπει να μπαίνουν σε επενδύσεις κατά κύριο λόγο πράσινες mm-hmm. για την καθαρή ενέργεια.
Σε επενδύσεις στο ΕΣΠΑ μπαίνουν τα αεολικά πάρκα.
Βεβαίως. Εντάξει, το θέμα των αεολικών πάρκων έχει να κάνει και με το θεσμικό του πλαίσιο, έτσι που σηκώνει συζήτηση και παίρνει και κάποιες τροποποιήσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς γνωρίζω. Αλλά επειδή καλώς κάνετε και το θίγετε, το ΕΣΠΑ έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες είναι κατευθυνόμενες και υποχρεωτικές, να μην φοβηθούμε τη λέξη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή σε αυτό που θα λέγαμε διπλή πρόκληση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση. Βεβαίως συμφωνούμε και εμείς απόλυτα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα ποσοστά το που θα κατευθυνθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Mm-hmm. Εμείς τα έχουμε υπερβεί κιόλας. Mm-hmm. Αν είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε την πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ για την Ελλάδα, θα δείτε ότι υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο mm-hmm. που εκτιμά ότι οι επενδυτικές ανάγκες για την καθαρή ενέργεια της χώρας μας μέχρι το 2030 φτάνουν το 1% του ΑΕΠ, είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε τις επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Είτε πρόκειται με συνεπένδυση με ιδιωτικά mm-hmm. κεφάλαια, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις εξ ολοκλήρου και κρατικά.
Ναι. Το σκέφτομαι
είναι... Τους Έλληνες πολίτες θα γυρίσουν μακροπρόθεσμα, γιατί είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης να αλλάξουμε μοντέλο παραγωγικό.
Απλώς σκέφτομαι ότι τα υλικά πάρκα είναι μια επένδυση στην πραγματικότητα με μηδενικό ρίσκο και σχεδόν 100% κρατική ή τραπεζική χρηματοδότηση. Δηλαδή κάποιοι ιδιώτες απολαμβάνουν τεράστια ωφέλη, ενώ θα μπορούσε να τα απολαμβάνει αυτά το δημόσιο ή συνεταιρισμοί ιδιωτών έτσι, σε ένα νησί, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα ζήτημα δικαιοσύνης, δεν υπάρχει?
Προφανώς αν είναι έτσι όπως μου το λέτε, αλλά θέλω να δηλώσω με πάσα ειλικρίνεια ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, οπότε δεν θα ήθελα να το προσεκτηθώ.
Για πείτε μας όμως, εκτός από τα αιωλικά πάρκα που είναι η προφανής επένδυση για την Ελλάδα σήμερα, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι επενδύσεις σήμερα στην Ελλάδα? Έχετε εικόνα?
Αν
που έχουμε
για...
συγκριτικό πλεονέκτημα, να το πω διαφορετικά. Έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, αν μιλάμε για τους πόρους του ΕΣΠΑ, οι πόροι αυτοί πρόκειται να ενισχύσουν επενδύσεις στο κομμάτι που προανέφερα και είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης για τα πολλά επόμενα χρόνια. Μιλούμε για την καθαρή ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλούμε για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
Δηλαδή, τι εννοείται η κυκλική οικονομία? Δώστε μας ένα παράδειγμα.
Ανακύκλωση.
Ανακύκλωση.
Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπερδέψουμε και με το άγχος της διαχείρισης των απορριμμάτων και των λιμάτων, όπως γινόταν τα πολλά προηγούμενα χρόνια, και να πάμε σε ένα τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, που ξέρετε και αυτός ο φιλικός τρόπος στο περιβάλλον τελικά είναι και ένα οικονομικό προϊόν. Μπορεί και αυτό να αποδώσει κέρδος. Δεν υπάρχει.
Τόσα χρόνια όμως δεν βλέπουμε να αλλάζει η κατάσταση ουσιαστικά, δεν είναι?
Και ναι και όχι. Η χώρα μας βρέθηκε τραγικά πίσω στη διαχείριση των απορριμμάτων για μια σειρά από λόγους, ας μην τους αναλύσουμε τώρα. Συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις να παραμένει ουραγός. Έχουν γίνει σταθερά βήματα μπροστά. Αυτό έχω τη δυνατότητα να το γνωρίζω, γιατί ένα μεγάλο μέρος που πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων πληρώνεται μέσα από το ΕΣΠΑ. Μπορώ λοιπόν να γνωρίζω ότι τα συναρμόδια Υπουργεία και οι περιφέρειες έχουν κάνει αυτά που πρέπει, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να κλείνουν τα παλαιά εργοστάσια και να φτιάχνονται καινούργιοι και τρόποι και χώροι αποθήκευσης των απορριμμάτων που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Ακόμη όμως περιμένουμε. Έτσι. Ακόμη περιμένουμε έτσι, τα αποτελέσματα. Ποια άλλη τομή όμως είναι?
Ναι, μίλησα λοιπόν για την κυκλική οικονομία. Σίγουρα μας ενδιαφέρει το κομμάτι, όπως είπαμε, της ψηφιοποίησης. Αυτό έχει να κάνει και με την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και με τις μεγάλες ψηφιακές υποδομές, ευρυζωνικά δίκτυα κλπ. Που πρέπει να αγκαλιάσουν όλη τη χώρα. Και εκεί είμαστε πολύ πίσω. Στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης δεν χρειάζεται να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα μπροστά. Μας ενδιαφέρει το κομμάτι της ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, όπου τα μερίδια στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή είναι εξαιρετικά μικρά. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με την πληθώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο εξυγχρονισμός τους είναι σχετικά δύσκολος, αλλά και εκεί υπάρχουν κονδύλια για αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει επίσης το κομμάτι της μεγέθυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρές να γίνουν μεσαίες, οι μεγάλες
εκεί
να
γίνουν οι μεσαίες. Υπάρχει ανταπόκριση. Μεγάλες. Υπάρχει ανταπόκριση, γίνονται συνενώσεις, υπάρχουν τέτοιες...
Κοιτάξτε, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με την επιχειρηματική κουλτούρα την ελληνική.
Εγώ πιστεύω ότι
η οικονομία ακολουθεί και ανταποκρίνεται σε κίνητρα. Το ΕΣΠΑ αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρουν κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά ακόμα και όταν θέλουν να το κάνουν, προσφέρουμε κίνητρα για τις συνέργειες μεταξύ τους, το clustering, ας το πούμε έτσι. Άρα θέλω να πιστεύω στο τέλος της ημέρας ότι κάτι καλύτερο θα γίνει. Είναι το κοινωνικό κομμάτι που πολλές φορές το παραγνωρίζουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Το εμβληματικό πρόγραμμα από άποψη προϋπολογισμού αυξημένου είναι το πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και για την κοινωνική συνοχή. Μιλούμε για μέχρι το 27 για 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα οποία πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε σε ΙΕΚ, ας πούμε, σε κολέγια, πού πάνε?
Ας πούμε πού θα πρέπει να πάνε. Περίπου τα μισά θα πρέπει να πάνε στην πονεμένη ιστορία της κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση της διαβίου μάθησης, της εκπαίδευσης, με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων. Γιατί μιλάμε ότι για επενδύσεις οι οποίες θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση αυτών των εξαιτήτων. Ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή ψάχνουν οι επιχειρήσεις να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκουν. Το ένα κομμάτι.
Αλλά ποιος θα παράσχει αυτές τις δεξιότητες? Γιατί θυμόσαστε την άλλη πονεμένη ιστορία, το Σκοϊλκούκου, πώς το λέγανε εκείνο εκεί.
Ποιοι φορείς. Το θυμάμαι, δεν ήταν βεβαίως μόνο αυτό το ζήτημα. Η κατάρτιση στη χώρα μας έχει πολλά καλά, περισσότερα καλά θα τολμήσω να πω, αλλά έχει και μια άλλη πλευρά, την οποία προσπαθούμε και αυτή να τη θεραπεύσουμε. Εννοείται ότι την κατάρτιση δεν μπορεί να την προσφέρει μόνο ο δημόσιος τομέας. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς κανόνες για όλους, που θα διασφαλίζει και το κράτος την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό το κομμάτι έχει, ας το πούμε έτσι, έχει την ευθύνη κατά κύριο λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε τη ΔΥΠΑ, το νέο ΟΑΕΔ, με αυτούς συνεργαζόμαστε και εμείς θα ελέγχουμε ότι τα κονδύλια που τους δίνουμε θα πηγαίνουν σε ποιοτικές και διαφανείς δράσεις.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα το
κομμάτι. Υπάρχει κάποια διαδικασία πιστοποίησης αυτών των δεξιοτήτων?
Βέβαια.
Ναι.
Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να τις κάνεις. Πρέπει να βεβαιώνεις με κάποιο τρόπο στον επιχειρηματία για να σε προσλάβει ότι μπορείς και να του προσφέρεις αυτά που λες ότι γνωρίζεις.
Ναι, βέβαια. Γιατί πολλές φορές.
Και θα έλεγα, ναι, δεν είναι και δική μας μόνο αυτή η υποχρέωση. Αυτή εκπορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της κατάρτισης. Έχουμε εκεί πέρα αλλεπάλληλα επίπεδα ελέγχου και με την ευκαιρία να πω ότι το 2023 είναι και ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά να τα προχωρήσουν.
Ναι, αρκεί να γίνονται όπως λέτε με σοβαρό τρόπο, να μην είναι, γιατί έχουμε και εκεί άλλες πονεμένες ιστορίες στο παρελθόν και είμαστε όλοι. Πριν από τον καιρό της κρίσης μιλάγαμε για ένα επενδυτικό κενό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή από πλευράς επενδύσεων? Έχετε εικόνα?
100-120 κατά το ΘΕΤ. Πάντως είχαμε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό κατά κύριο λόγω της δεκαετούς και πλέον οικονομικής κρίσης.
Σωστά.
Αυτό το κενό κλείνει ταχύτατα. Δηλαδή η οικονομία συναντά τις δυνατότητες της, κλείνει το παραγωγικό κενό. Όταν κλείνει αυτό το παραγωγικό κενό, πέφτει, ας το πούμε έτσι, και ο ρυθμός ανάπτυξης. Φτάνουμε στα όρια μας.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όχι απλά να καλύψουμε αυτό το επενδυτικό κενό, το οποίο όπως είπα κλείνει ταχύτητα, αλλά να αυξήσουμε τις δυνητικές δυνατότητες της οικονομίας για ανάπτυξη. Εκεί χρειάζονται και άλλες επενδύσεις. Mm-hmm. Εκεί πιστεύω ότι συνδυαστικά το νέο ΕΣΠΑ με το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί, τα οποία και κάποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνολικά αφρίζουν σε περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου μέχρι το 27-28 που θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, μαζί και με τη μόχλευση των ιδιωτικών πόρων, όχι μόνο να μην αφήσουμε κανένα κενό από αυτά τα 100 δις που αναφέρατε, αλλά να προσθέσουμε και άλλες επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αυξηθεί και αυτό που λέμε δυνητική ανάπτυξη.
Η ικανότητα της οικονομίας να παράγει προϊόν, δηλαδή.
Ακριβώς, έτσι, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Όμως ακόμη, από όσο ξέρω και μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, το ύψος των επενδύσεων σήμερα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από την ανάγκη αντικατάστασης του παλιού κεφαλαιοχικού δυναμικού. Δηλαδή δεν προστίθονται, απλώς μειώνονται με μικρότερο ρυθμό. Δεν είναι έτσι?
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αυξάνονται, απλά πρέπει να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.
Δηλαδή οι αποσβέσεις είναι μεγαλύτερες από τις επενδύσεις, αυτό λέω.
Ναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχουν γίνει σημαντική πρόοδος σχηματισμού ακαθάριστου του παγίου κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, και εκεί αναφέρομαι συνέχεια σε αυτό που είπα προηγουμένως, για να πιάσουμε τον κοινοτικό μεσόωρο, γιατί δεν τρέχουμε μόνο εμείς, τρέχουν και τα άλλα, τρέχουν και οι ανταγωνιστές μας, με την καλή έννοια το λέω, τα ανταγωνιστές, θα πρέπει να αυξάνονται σύμφωνα και μια πρόσφατη μελέτη της Eurobank, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κατά 8% ετησίως μέχρι το 2031.
Να αυξάνονται.
Άρα λοιπόν εδώ χρειάζονται
οι επενδύσεις.
Ακριβώς. Κατά 8% ετησίως μέχρι το 31.
Ναι.
Αυτό για να το πετύχουμε. Προφανώς θέλουμε νέα επενδυτικά προγράμματα για ενίσχυση του κεφαλαιοχικού εξοπλισμού. Εγώ θα προσθέθετα και άλλα πράγματα που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων μου, δηλαδή μια φορολογική πολιτική κινήτρων, να έχει κίνητρο ο επιχειρηματίας για να κάνει μια επένδυση. Και αυτό έχει να κάνει και με το περιθώριο κέρδος του, έχει να κάνει με την κατάλληλη φορολογική πολιτική, έχει να κάνει με τη δυνατότητα δανεισμού, γιατί όταν το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το κέρδος που θα βγάλει ο επιχειρηματίας, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Έχει να κάνει με μεταρρυθμίσεις γενναίες στις αγορές προϊόντων. Αν οι αγορές είναι κλειστές, δύσκολα μπορούν να μπουν και άλλοι μέσα, ή μικρότερο περιθώριο κέρδος θα έχει ένας επιχειρηματίας για να κάνει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο. Είναι πολλά.
Εδώ είναι άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Θυμάμαι τις εκθέσεις του Δουνουτού τον καιρό της κρίσης που λέγανε ότι μεταρρυθμίστηκε η αγορά εργασίας, αλλά η αγορά προϊόντων δεν μεταρρυθμίστηκε, με αποτέλεσμα να μην πέφτουν και οι τιμές, να μην υπάρχει ανταγωνισμός δηλαδή.
Θα συμφωνήσω ή θα έλεγα ότι μάλλον μεταρρυθμίσαμε τις αγορές εργασίας πιο αποτελεσματικά από τις αγορές προϊόντων.
Ναι, εκκρεμεί και αυτό. Ναι. Αυτό που είδαμε τώρα τα τελευταία χρόνια, βγήκαμε από τα μνημόνια επιτέλους, γυρίσαμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως βλέπουμε ότι την ώρα που ανεβαίνει το εισόδημα, ανεβαίνουν και τα εξωτερικά, το εξωτερικό έλλειμμα, το εμπορικό μας έλλειμμα. Και αναρωτιέμαι, αυτό το περίφημο μοντέλο ανάπτυξης που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι βιώσιμο? Δηλαδή, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, σε λίγο καιρό θα χτυπήσουμε πάλι σε αδιέξοδο, δεν είναι?
Και ναι και όχι. Προφανώς το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, όχι το σημερινό, έτσι, αυτό το πόλεμο προηγούμενο ήταν μη βιώσιμο, και γι' αυτό φτάσαμε και εκεί που φτάσαμε. Πέρα από την οικονομική διαχείριση της Α ή της Β κυβέρνησης, πρέπει να δούμε και τα δομικά, τα διαθροτικά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Ωστόσο, να πω το εξής. Από τη μία πλευρά έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι το μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας που είχαμε μέχρι τώρα αργά και σταθερά αλλάζει. Αν δει κανείς κάποιος τη σύνθεση των εξαγωγικών προϊόντων μας, θα δει ότι έχει αυξηθεί το μερίδιο εκείνων των προϊόντων που ενσωματώνουν καινοτομία, που ενσωματώνουν τεχνολογία, δηλαδή που είναι προϊόντα που μπορούν να σταθούν έξω και να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία. Έχει περάσει ο καιρός που η χώρα εξήγαγε, και καλώς έκανε, αλλά μόνο φρούτα, ή και παλαιότερα έχουμε εξάγει μέχρι και άμμο. Τώρα έχει αλλάξει η σύνθεση των προϊόντων που εξάγουμε. Αυτό δείχνει ότι σταθερά αλλάζει κάτι. Το δεύτερο έχει να κάνει με την διεύρυνση αυτή που σωστά επισημάνατε του εξωτερικού ισοζυγίου. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι πρόσκαιρη. Έχουμε σημαντική αύξηση των εξαγωγών από τη μια πλευρά. Έχουμε διπλασιασμό των εξαγωγών, να πάρουμε ως έτος βάσης το 2010. Από την άλλη μεριά, έχουμε μετρήσεις στη διάθεσή μας που μας λένε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της διεύρυνσης του εξωτερικού ισοζυγίου έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας. Γνωρίζετε όλοι τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης και κυρίως με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων.
Όχι όλο όμως.
Όχι όλο. Το σημαντικότερο μέρος. Και θα πω και το εξής, ότι βγαίνοντας από την πανδημία, από μια συμπίεση της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης, είχαμε ξαφνικά και μια υπερθέρμανση της οικονομίας. Έτσι, είχαμε δηλαδή και μια έξαρση των εξαγωγών.
Τρέξαμε να ξοδέψουμε.
Ήταν αναπόφευκτο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι σύν τον χρόνο όλα αυτά, ήδη η αγορά της ενέργειας θα αρχίσει και ομαλοποιείται, θα κλείσει και αυτή η ψαλίδα. Ωστόσο, δεν θα αποφύγω την ερώτηση. Βρισκόμαστε σε ένα παραγωγικό μοντέλο χαμηλής, ας το πούμε έτσι, πώς θα το πω, χαμηλής παραγωγικότητας, φθηνής ανάπτυξης. Νομίζω ο φίλος μας ο Μάνος ο Ματσαγκάνης έτσι το περιγράφει. Αυτό είναι πραγματικότητα. Συμπαρασύρει και τους μισθούς προς τα κάτω. Αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Ο μόνος τρόπος για να το αλλάξουμε αυτό είναι αυτή η στροφή σε αγαθά υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι επίσης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί αυτά δεν θα έρθουν μόνα τους. Είναι μεταρρυθμίσεις σοβαρές, όπως είμαστε, αγορές προϊόντων, αλλά και ό,τι χρειάζεται συντονισμό με τις αγορές εργασίας. Είναι μια σειρά πραγμάτων που όμως αισιοδοξώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει αυτό το μοντέλο.
Μια απορία οικονομικού χαρακτήρα. Πώς χρηματοδοτείται αυτό το έλλειμμα? Από ιδιωτικό δανεισμό?
Ναι, γιατί και το
γιατί το δημόσιο, εντάξει, καλύπτει το δικό του έλλειμμα.
Υπάρχουν και τα ιδιωτικά, ιδιωτικά χρέη, τα οποία είναι, αν θα έκανα ένα προσωπικό σχόλιο, θα έλεγα ότι το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από το δημόσιο πια.
Και είναι και πολύ μεγαλύτερο, από ό,τι ξέρω.
Ναι, αλλά και όσο μεγάλο να είναι το δημόσιο, πια εξυπηρετείται για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν πρέπει να μένουμε στο απόλυτο νούμερο. Ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα εξυπηρέτησης.
Πολλά χρέη έχουμε μαζέψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ελπίζω ότι ήταν διαφωτιστική για τους ακροατές μας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.